Тезгәләнеп кала бәгырләр, әти әниләрне исән шакларында яши алсак иде.